Kamel Borç Enselleni Semija Kolla ta' Campus FM nistedinum għal program jħor fil-sensila għax il-riċerka ta' id-dinja sensila li s-servita vetrina riċerkaturi lokali fil-qasam edukattiv. Illum għandna magħna l-Dr. Suzanne Gatt, Suzanne hija kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni hija wkoll membru tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni Primarja fiħdan l-istess fakultà. Magħha għandna wkoll il-Maria Brown li hija Research Assistant propju impjegata biex tgħin il-Dr. Gatt fwieħed mill-proġett il-kbar li huwa sabset biex ngħidu hekk ta' sensiela ta' proġetti ta' riċerka li se nitkellmu dwarhom propju illum. L-għonet Suzanne u Maria insemmilkom u nirringrazzjakom fi sem is-semmija ta' Campus FM tal-joġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi. Il-proġett Umbrella biex ngħidu hekk li sejjaħ proġett integrat ta' riċerka għandu t-titlu Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education. Din hija l-ewwel darba fil-fatt kemm ili n-intervista riċerkaturi lokali li se nitkellmu dwar proġett ta' riċerka integrat, proġett ta' riċerka kbir li jitraxxendi l-periferija ta' Malta u jmur li lejn s'intendi minn Malta. U fil-fatt dan huwa proġett Ewropew. Fil-fatt Suzanne nixtieq nisaqsik l-għonet, il-kunċett ta' proġett integrat f'kuntest Ewropew, x'i jfisser? Proġett ta' riċerka integrat.
Meta għandek proġett integrat fih innifsu l-fatt li huwa integrat ifisser li qed jinvolvi fih ħafna aspetti. Fil-każ tal-FP6 dan kien proġett li ingħata il-fondi ġi approvat wieħed mill-aħħar proġetti tal-FP6 għax illum il-ġurnata qegħdin fil-FP7. Huwa jfisser meta huwa proġett integrat taħt il-mudell tal-FP li huwa kbir ħafna, fil-fatt għandu budget sħiħ ta' 5 miljon euro, però apparti l-flus, il-kwistjoni hija li aħna qed inħarsu lejn aspett minn lej issue minn aspetti differenti. Fil-kastana dan huwa proġett li jitħares lejn ir-relazzjoni li hemm bejn l-edukazzjoni u l-koeżjoni soċjali. Aħna qegħdin inħarsu fil-livell ta' skola compulsory, jiġifieri aħna fimnija minn jibdew, jiġifieri il-kindergarten u hekk sakemm ishom 18 biex indaħlu wkoll l-edukazzjoni vokazzjonali fil-proġett tagħna. Però fil-fatt li huwa integrat aħna tinħarsu lejn il-livelli differenti, però tinħarsu wkoll lejn is-sistemi edukattivi fl-Ewropa kollha, is-27 pajjiżi li għandna. Qed inħarsu lejn x'inhu jiġri fil-klassi, qed inħarsu għandna aspett fejn il-partiċipazzjoni tal-komunità fl-iskejjel, qed inħarsu lejn kif l-edukazzjoni tgħin biex wieħed jgħin ikollu aċċess għal saħħa, sigurtà soċjali, jiġifieri xogħol, qed inħarsu wkoll l-impatt fuq gruppi li huma vulnerabbli bħal nisa, dawk ngħidulhom Roma, people.
Ġifier fil-qosor su qegħdin inħarsu lejn il-kunċett ta' koeżjoni soċjali f'kuntest Ewropew, però ovvjament dan huwa kalejdoskopju, ġifieri din il-koeżjoni soċjali għandha aspetti u faċċati jiġ vera differenti. Ġifieri dan huwa għalhekk huwa proġett integrat għax huwa proġett ta' riċerka komprensiv ħafna jiġ vera.
Li hemm komuni kull ma qed inħarsu hija li għal kull ħaġa li qed inħarsu lejha aħna nidentifikawhom f'żewġ aspetti. Waħda li ngħidula dawn huma prattiċi esklusivi fis-sens jeskludu huma prattiċi fl-edukazzjoni li qegħdin jippromovu eskluzjoni u dawk li ngħidulhom aħna trasformattivi fejn dawk huma dawk il-prattiċi li jgħinu li jkollna koeżjoni soċjali. Kull ma nagħmlu, kull ma ħarsu lejhom dejjem naqsmu dawk l-affarijiet li nidentifikaw f'dawn iż-żewġ.
Ovvjament dan mhuwiex biss biċċa xogħol interessanti mi hija biċċa xogħol importanti jekk aħna s'intendi se nitilqu mill-pożizzjoni tagħna ta' ġustizzja soċjali x'veri dan huwa proġett li lili interessanti. Ħafna miqrib għax kif tafu intom din hija s'intendi l-pożizzjoni politika tiegħi. Qabel ma nitlu fid-dettall issa tal-ċertu proġetti ta' riċerka li aħna se niddiskrivu illum. Jien nixtieq nibda fuq pjanu man, meta nintervista n-nies Nitkellmu ħafna drabi dwar id-diffikultà li tiġbor id-data li torganizza ġew hawnhekk fl-istudio nies li għall-biċċa riċerka damu tliet snin jiġbru id-data u allura mistoqsija toħroġ waħedha kif torganizza din id-data kollha. Hawnhekk ovvjament allura nixtieq nibda minn fuq din id-dimensjoni. X'diffikultajiet jinqalgħu meta inti għandek riċerkaturi li qegħdin joperaw minn ġeografiji differenti, b'aspettattivi differenti, minn kulturi differenti, etc. Id-distanza l-loġistika toffrinna diffikultajiet f'dan il-kuntest?
Iva, jena bħala research assistant ġifiri niltaqa' ma' dawk l-aspetti prattiċi li jridu jsiru ovvjament dejjem fi żmien stipulat bħal f'kull riċerka oħra, però apparti li għandek il-fattur tal-ħin, hemm ukoll il-fattur tad-distanza. Ġifiri aħna nkunu f'kuntatt ma' riċerkaturi barranin Ewropej oħrajn li qegħdin jipparteċipaw fuq il-proġett, tista' tgħid biex ma najċ kun jum, biex ma neżagġerax, għax ġifiri e-mail, jew anka permezz ta' sistemi ta' internet bħal Skype, ecc. Ġifiri, nikkuntattjaw ħafna l-xulxin, namlu anka dawk li jissejħu laqgħad virtuali, virtual meetings, fejn aħna anka naraw anka visibilment il-xurxin u anka tkun tista' tinħolok aktar dik l-atmosfera ta' konferenza għalkemm virtwali, jiġifieri wieħed distanza tagħmel l-impatt tagħha wkoll. U wieħed irid tiqis ukoll li kollha ġejjin minn kuntesti differenti, minn kulturi differenti, b'lingwa differenti, ġifieri anke fejn jidħol l-aspett ta' traduzzjoni. Meta aħna qed nagħmlu pereżempju il-metodoloġija, meta aħna qed nagħmlu il-kwestjonarji, l-intervisti, anke meta aħna rridu nsaqsu domanda, rridu neħqu dak li jgħidu l-konsensus bejn pajjiż u ieħor kif ħa nittraduċu, kif ħa nindirizzaw għax aħna l-kemm qed nagħmlu l-istess nużaw l-istess intervist, l-istess kwestjonari f'pajjiżi differenti, in-nies li ovvjament li qed jipparteċipaw fir-riċerka huma totalment minn kuntesti differenti. Similarità hemm ġifieri, però naħseb l-iktar li rridu nagħtu każ huwa l-kuntest ta' kultura.
Semmejt li xju tal-lingwa forsi tidħol Suzenn ukoll hawnhekk, għaliex din hija l-ewwel darba li qed nikkonsidra f'din il-sensiela tiegħi li xju tal-lingwa bħala possibilità ta' impediment u tfixkil u diffikultajiet. Xi sfida toffrilkom il-lingwa f'dan il-kuntest, intendi mhux kulħadd għandu l-istess faċilità tal-lingwa, għandek lingwi differenti, qed nassumi li f'dan il-każ il-lingwa komuni hija lingwa Ingliża, hux vera.
Il-lingwa komuni hija l-lingwa Ingliża, però aħna jina u Marija f'dal proġett sieħ qegħdin responsabbli project leaders ta' wieħed mill-riċerka li issa huwa longitudini li ġifieri għandna 4 snin u nofs għaddejjin fuqu u nista' ngħid li bdejna t-tielet sena issa bdejna iżjed nifmu lil-xulxin, etnejtek, għax jina Marija għanna responsabilta. Illi naqraw il-rapporti ta' kulħat. Umbat nikdbu namlu paragu naraw xħareċ minn kull rapport u għanna problema ta' kuntest fis-sens li net naqra fuq xiġ ġifdi l-iskola il-Finlandja u jina l-Finlandja laqat mort. U jek li kemm il-Finlandi zinaf u ma dawk l-erba li ġew, ġifieri. Bħala lingwa nista' ngħid illi xi kultant meta din naqraw dan ir-rapport l-mod kif jesprimu ruhom huwa mod differenti. Jiena partikolari ġini meta nara translation li għamlu l-Ispanjoli fil-rapport tagħhom għax huma kitbuh bl-Ispanjolu qalbuh fl-Ingliż biex jistgħu jibgħatuh lilna użaw dil-kelma autochthonous. Jiena onestament. Bad imma eventualment tal-lint li kemm fl-Ispanjolu, kemm fil-Italjan, il-kelma autoktana hija użata ħafna u tfisser indiġini, in-nies tal-post. U raġuni li bdew jużaw din kienet għax kontra il-kuntest ta' Malta fejn mhix ħaġa kbira hija l-iskejjer li kon qegħdin nistudjaw għandhom ħafna tfal minn immigranti u nazzjonalità differenti u għalihom riedu jagħmlu distinzjoni juru kif it-tfal li ġejjin minn pajjiżi oħra qegħdin malina kienet hija kwistjoni ta' lingwa. Affarijiet oħra li kellna problema wkoll illi aħna qegħdin nitkellmu riċerkaturi, però d-dejt il-riċerka qed nagħmluha ma' tfal, ma' tfal fil-każ tal-proġett tagħna, fil-parti tagħna ma' tfal fil-primarja. U kellna diskussjonijiet twal. Kif issaqsi l-itfal kemm inti kuntent l-iskola. Kemm inti sudisfatt bl-iskola. Għax anki bil-Malti, per eżempju, sudisfatt għandha meaning differenti. Aħna ma rridix nkunu nafu kemm inti kuntent, kemm inti taħseb l-iskola tagħmel għalik li hija naqra differenti mill-kelma plus li hija kelma tqila fil-waqt li f'ċertu pajjiżi il-kelma mhix tqila użata mit-tfal. Fil-Kastana, meta provajni għall-ewwel darba ma femmuniex x'iridu ngħidu biha. Firi għandna kellna li il-kwistjoni hija mhux biss il-lingwa, ma l-kultura li hija merbuta mal-lingwa. Pereżempju l-Finlandiżi huma of few words. L-Ispanjoli huma iżjed jixbħu lilna, tal-Litwanja wkoll kwiet, il-kontesti u l-kulturi differenti naħseb ma t-tielet sena Marija taqbel miegħi li issa bdejna niġu jisna għandna armonija ta' standards kif naħdmu flimkien u nifhmu xulxin.
Mela, ħana ddu issa għad-dettalji mela tar-riċerka l-ewwel net qed jissemmew numru ta' pajjiżi. Forsi għall-benefiċċju tas-semmija nkunu nafu eżattament min huma l-partners tagħna. Tajjeb, qabel ma nitlu issa fid-dettall tal-għanijiet tar-riċerka differenti, Marija fidek.
Iva, bħala il-proġett sieħ l-Awstrija, il-Belġum, l-Irlanda, ċipru, il-Finlandja, l-Ungerija, l-Italja, l-Litwanja, Malta, l-Latvja, Rumanija u l-Slovenja. U ovvjament il-minet jikkoordina l-proġett sieħ huwa Spanja. Huwa ċentru li speċjalizza fuq kwistjonijiet ta' nuqqas ta' gwaljanza, il-ċentru jismu Krea u jagħmlu riċerka propja fuq daw li xogħol qiegħed ibbażat f'Barċellona. Però mbagħad meta nislu għal proġetti wieħed wieħed, jiġifieri li huwa proġett kbir però jitqassam fi proġetti żgħar, żgħar il-kelma ġifier għax jiġifieri. Kull proġett huwa immexxi minn pajjiż jew università li qiegħda f'pajjiż partikolari. L-ewwel proġett li jiffoka fuq it-teoriji ir-riformi u ir-riżultati ta' dawk ir-riformi, ġifieri qed jirrelata t-teorija ma' il-prattika, dak huwa mexxi minn Spanja, fil-waqt li t-tieni proġett mexxi minn Ċipru dak jidħol iktar fuq kwistjonijiet ta' esklużjoni soċjali u kif tista' tkun eżistenti fl-iskejjel u x'nistgħu nagħmlu riformi kif nistgħu nelbuha. It-tielet proġett jidħol fuq il-kwistjoni ta' knowledge society li bħalissa hija tema importanti ħafna li jidħol anke fil-letteratura soċjoloġika ta' edukazzjoni, ġifieri dak il-proġett huwa mmexxi fil-fatt mill-Slovenja. Fil-waqt li r-raba' proġett mbagħad jidħol iktar fl-aspett prattiku u jara kif l-edukazzjoni hija relatata ma' kwistjonijiet ta' housing, ta' impigi, kemm ta' fetwa. Kemm il-livell ta' edukazzjoni jaffettwa l-aċċess għal riżorsi fis-soċjetà bħal aċċess għal faċilitajiet ta' saħħa, servizzi ta' saħħa ta' impigi ta' housing kif qed ngħidu, dak huwa mmexxi mill-Italja. U il-ħames proġett mexxi mill-Ingilterra jara kwistjonijiet ta' politika soċjali b'konnessjoni ma' politika ta' edukazzjoni. L-aħħar mhux l-inqas huwa sit proġett li huwa mexxi mill-Università ta' Malta, dan huwa importanti ovvjament għalina aħna nimexxuh, però huwa importanti wkoll mill-aspett demokratiku għaliex dan il-proġett jara kif il-komunità tista' tikkontribwixxi għas-sistema tal-edukazzjoni għall-edukazzjoni tat-tfal. U bil-mod dak li għadulu bl-Inglis bottom-up, ġifieri qed immorru għal teoriji ta' Freriani, għal teoriji ta' Frer, ta' Gramsci fejn inti għandek iż-żgħir li qed jikkontribwixxi u qed jiġi involut b'mod demokratiku u b'mod dialogiku fejnu qed jifhem is-sistema u jikkontribwixxi għaliha u qed jiġi dak nistgħu ngħidulu empowerment biex nuża l-kelma Ingliża. U ġifieri anke mill-kuntest teoretiku u anke mill-kuntest prattiku għax imbagħad immorru fil-komunitajiet u nistudjaw x'kontribut qed jagħtu persuni differenti anke li mhumiex fl-iskola, ġifieri qed ngħidu il-membru tal-komunità fil-Kasta Malta, per eżempju, il-Knisja, il-movimenti soċjali differenti, kif qed jikkontribwixxi ġol l-iskola. Fl-aħħar u mhux li xtaqt inżitt ukoll li l-sitt proġetti li semmejna qed jiġu ankanalizzati minn aspett integrat. Il-fatt imbagħad hemm jisu biex ngħidu l-proġett umbrella li qed jara l-aspetti ta' sess, differenzi bejn mara u raġel, diżabilità, komunitajiet ta' migranti, komunitajiet etniċi, jara diversità kif toħroġ fis-sitt proġetti differenti.
Ħanamlu waqfa qasira xi niġu lura se nitkellmu l-ewwel fuq l-ewwel proġett li donnu ġi konkluż l-ewwel proġett ta' riċerka biex imbagħad niffokaw iktar fuq is-sitt proġett li huwa l-proġett immexxi mill-Università ta' Malta. Jina Karmel Borċ infakkarkom li qed intervista bħalissa lil Susan Gatto l-Maria Brown dwar proġett Ewropew, proġett ta' riċerka integrat bit-titlu Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education. Susan, qed nitkellmu daqsxejn dwar l-ewwel proġett ta' riċerka qabel ma nitlumbat fis-sitt proġett. Dan il-proġett laqat li għajnejja li isaqsi l-mistoqsija li mhuma dawk is-sistemi edukattivi li jikkontribwixxu b'mod pożittiv u b'mod effettiv għal achievement akademiku u li mhuma ovvjament imbagħad dawk is-sistemi li sfortunatament mhux qed jilħqu l-għanijiet ta' ġustizzja soċjali. Din hija mistoqsija importantissima anke fil-kuntest tar-riforma edukattiva li kif tafu intom Malta dejja minnha. Mela għandna din il-mistoqsija. Kif it-tekil jgħajtuha? X'metodoloġija użajtu biex tiġbru din id-data tant importanti għalija?
Fil-fatt f'dan il-proġett ħdimna fuq livelli differenti. Għalkemm aħna m'aħniex il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea partners f'dal-proġett, però xorta konna marbutin illi jrid ikollna għal kull pajjiż rapport fejn inħarsu, jina fil-kas ta' Malta kellna bżonn inħares lejn il-struttura tal-edukazzjoni Malta, inħares lejn xtejt il-letteratura li hawn pubblikata fuq il-prattiċi Malta, u nsaqsi li nnifsi li huma dawk il-prattiċi li għandna Malta li qed jippromovi koeżjoni soċjali, li huma dawk il-prattiċi li sfortunatament ir-riċerka anki Malta stess lokali li għandna turi illi qed jippromovi esklużjoni.
Kien kienet review of the literature?
Kienet review ta' sistemi li għanna fuq livell Ewropej u letteratura specifikament fuq dawk l-istrutturi. Però wkoll ħarisna literature review x'hemm hemm barra pubblikat li jitkellmu fuq sistemi edukattivi bħala sistemi, ġifieri mhux ma tħannix fil-livell ta' skola. U x'inhu huma dawk li promuovu trasformazzjoni u koeżjoni soċjali u li huma dawk li sfortunatament qegħdin hemm imma jipperpetwaw l-esklużjoni.
Ippermetti li naqbadlek fuq Malta jekk ma jimpurtax għaliex meta inti bdejt tqalleb għal dokumenti għal letteratura eżistenti għal riċerka eżistenti. Kont kuntenta bl-ammont ta' letteratura li sibt stajt tifform opinjoni soda jew għad għandna ħafna xquq. Ħafna gaps fir-riċerka tagħna rigward dan l-aspett.
Il-ħaġa li esperjenzajt jiena mhix li m'għandniex, imma naħseb ħaġa li forsi kellna iżjed qabel u naqset issa hija li jiena sibt ħafna dokumentazzjoni qisu fl-aħħar tan-90s il-fakultà nista' ngħid il-fakultà kienet tipproduċi kodba li kienet tiġbor xogħol jew minn teżijiet tajbin jew minn xogħol li qegħdin jagħmlu flimkien li mbagħad kienu jsiru readers li imbagħad jintużaw minn riċerkaturi mill-istudenti li huma jħarsu lejn l-edukazzjoni, meta ġej tal-affarijiet naqriżet riċenti, kien ivarja, per eżempju, fuq literacy kien hemm żewġ dokumenti li huma mhux ħażin, imma oħrajn kelli nħares u mhu ninfittex jiena nara mit-teżijiet x'edin juru. Illi kelli hija li ċertu aspetti tas-sistema tagħna ma tantx jibidlet li għalkemm jiena kelli aspett li rid inħares lihom, però ħaġa li kienet ħarġet fuq Malta u anki ħarġet iżjed qawwija kienet din il-kwistjoni tal-streaming. Nista' nsemmi hemm il-kontribuzzjoni tal-kollega tagħna Mary Darmanin, Professor Darmanin ġifieri, fejn tħares lejn l-streaming li dan jaffettwa ħażin. Kemm li d-minu tajjeb għax ittieħ ħafna stress xorta waħda għalkemm sejr tajjeb fl-iskola però qisu dejjem qatt mhu tajjeb. U kemm minu batul ta' xejlek jiena ġejt il-label ignorant minn bidu u kemm diffiċli jekk xi ħadd minn
sejr. Ġifieri fil-każta Malta l-akbar enfasi donna kienet fuq dan l-aspett tal-streaming.
U nista' ngħid illi jekk il-konklużjoni tiegħi kienet Malta darba kien ħareġ dokument ma nafx kontx fuq int ta' Tomorrow Schools fejn ħafna mill-kollegi tal-fakulta kienu fuqha u hemm fil-konklużjoni ta' dak il-ktieb kien hemm kif hija l-edukazzjoni issa u kif nixtiequha u jiena l-konklużjoni tiegħi kienet Tomorrow Schools għal still Tomorrow Schools għalkemm dan dokument huwa datat 10 snin ilu. Li nista' ngħid hija li dan li jagħmlu il-koordinaturi raw is-27 rapport u nista' ngħid li jiġri hija li meta taqgħet imbagħad rapport ta' 20 faċċata meta tiegħi biss fuq Malta biss kien 30 faċċata l-input kontestwali jmur, però meta għamilna dokument li ħareġ minnu ta' x'inhuma dawk li sibna l-prattiċi li jiżjed li jipperpetwaw l-esklużjoni, li jiżjed tnejn top of the list kienu l-ewwel waħda l-streaming. U tieni waħda dik li ngħidula it-tracking. Fejn inti kif għandna fis-sistema ta' Malta fl-età ta' 11 sena jagħmlu l-eżami tal-11 plus jekk inti għaddejt ukoll suċċess mur il-Junior Liceum u l-oħrajn imorru skola oħra dak huwa tracking. Aħna sibna li iżjed ma jsir tracking kmini u fid-dokument Ewropej identifikaw l-età mhux ta' 11 ta' 13 għalihom kienet kmini ħafna, jiġifieri nistgħu nimmaġinaw ta' 11 x'edin ngħidu, iżjed ma inti qed tagħmel kmini aħna semmejniha postponed exclusion. Li inti d-deċiżjoni li tieħdek fuqek fi 11-il sena qed tiddetermina kemm inti se tkun esklus meta inti titlaq mill-iskola għall-futur tiegħek.
Mistoqsija li qatt ma saqsejta kemm li nagħmel daw l-intervisti hija l-issju tal-trasferibilità. Ġifieri intom għamiltu din ir-riċerka, għandna data Ewropea, tajjeb li qed turina x'qed jaħdem u x'mhux qed jaħdem, x'inhi t-teknoloġija tal-esklużjoni u x'inhi t-teknoloġija tal-inklużjoni, qiegħda available din issa it-trasferibilità tagħha. Wasan għandkom id-data, għandkom id-dokument. X'jiġri minn dan id-dokument? Kuntenta bit-trasferibilità issa il-pajjiż huwa konxju minn din id-data f'idejk Marija.
F'dak il-każ jidħlu ħafna wkoll dak li ngħidulhom relazzjonijiet pubbliċi, ġifieri bħalissa jiena u Suzanna dejjem b'kampanja kemm jista' jkun qed nippruvaw nagħmlu l-kuntatt ma dawk li se jgħidulhom responsabbli mill-politika soċjali ta' dal-qasam edukattiv. U niltaqgħu magħhom inkabru l-għarfien dwar il-proġett sabiex ovvjament ikunu anka huma dan huwa wara kollox proġett kif qed ngħidu kbir, proġett tal-Ewropa li nistgħu ngħidu saret kif laqda ta' pajjiżi li qed tinvesti ħafna u ħafna fir-riċerka. L-Università ta' Malta għandha riċerka fuq l-aġenda tagħha fil-quċċata tal-aġenda tagħha. Jiġifieri relazzjonijiet pubbliċi issa huma.
Però ir-riżultati ta' dawn ħarġu fil-pubbliku, sar dibattitu dwarhom, in-nies hu meter biex ngħidu hekk bħali huma konxi jew le.
Ara, hemm żewġ affarijiet bħala l-aħħar fażi ta' Project One kena nagħmlu dak li jgħidulu training seminar minn nies f'Novembru ta' 2007 minn għalija. u kena numru sabiħ ta' nis kena xie seben ruħ u minn aspetti differenti. Kienem nistgħu ngħidu li kull fejn morna nitkellmu fuq dan il-proġett interess kbir. U sabiħ tiegħu huwa l-interess kbir huwa minn nies fi pratikanti professjonali fl-iskejjel. Huma jiena nħoss illi għaġġ kbir għal biex isiru jafu xħet isir barra
minn policy makers, per esempio, jafu b'din il-riċerka, jafu b'il-riżultati tal-ewwel proġett ta' riċerka.
Li għanna hija l-Unjoni Ewropea, il-rapport ta' Project One se tippubblika ħulna jiġifieri f'dan il-każ fi Project One. Se jkollna dokument li għandna żammitna naqra lura għalkemm jiena hemm peress li huwa topiku ħafna li nista' saqsejtni fuq transferibilità. Kieku aħna saqsejna xagħat jagħmlilna rapport fuq is-sistema ta' streaming u tracking li għandna Malta u taqra dan ir-rapport qisu nkiteb speċifikament għal Malta. Vera Marija.
U fl-iktar żmien opportun nista' ngħidu.
Eżattament.
Li għandna sfortunatament għadna bl-embargo għax qabel ma toħorġu il-Komunità Ewropea il-Kummissjoni ma nistgħux inqasmuh, però aħna għamilna minna b'mod verbali u lil key players li huma involuti fil-politika kellimnihom fuq.
Su, ma tantx fadlilna ħin. Allura nixtieq naqbeż mill-ewwel issa, mill-ewwel proġett ta' riċerka għas-sitt proġett ta' riċerka. Verament fil-qosor tajjeb x'tixtiequ tellaboraw dwar dan. Din hija opportunità l-Università ta' Malta biex sintendi tmexxi mhux vera proġett ta' riċerka din id-darba. Fidejkom.
Jienħa nisa nagħmlu hekk se nispjega naqra fil-qasir u Marija tgħidilna naqra fil-Project 6 qed inħarsu lejn l-involviment tal-komunità, għandna case studies, jiġifieri kull pajjiż qegħdin sitt ħames pajjiżi nistudjaw sitt skejjel, waħda f'kull pajjiż u f'Spanja fit tnejn. Nużaw dik ingħidulha metodoloġija komunikattiva fejn l-riċerkat għandu vuċi daqs min qed jirriċerka. Ħalisna lejn aspetti differenti, Marija, tista' tgħidilhom forsi malajr?
Iva, kemm niġbor daqsxejn sibna fl-ewwel sentej. L-importanza tal-involviment tal-komunità. Ġifieri nibdew mill-familja, nibdew mill-ġenituri jew il-guardians ta' tfal kemm importanti li jkunu preżenti fl-iskola, li l-komunikazzjoni inħinkollu għaddejja bejn l-iskola u il-familji. Mhux biss għall-edukazzjoni ta' tfal, imma anke l-edukazzjoni tal-familji stess. U l-iskola titrasforma ruħa fi spazju ta' talim miftuħ, bil-bibin miftuħin għal-familji u anka għal-komunità.
Semmejt il-frer iktar il-qoddim nixtieq inżid punt f'hawnhekk, inti semmejt l-itfal, semmejt l-ġenituri fil-proċess frerjan, anke l-għallim li jidħol f'esperjenza dialettika mal-ġenituri u mat-tfal u mal-kapijiet tal-iskejjel se jitrasforma ruħu wkoll. Ġifieri mhix sitwazzjoni ġvera, għandi nifhem Marija ta' mill-għalliema u l-kapijiet għal-ġenituri ma' xi ħaġa esperjenza dialettika flimkien nitrasformaw ruħna u ġvera.
Fatt Karmel inti l-koordinator Ramon Fleċa tafu ta' fil-li hemm u ħadem ma' Paolo Freire stess u din hija l-ideoloġija li fija l-proġett kollu huwa bbażat.
B'dak il-punt, Suzzen u Marija, jiena fisem il-semmija ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjakom tal-għajtu l-istedina tiegħi. Jiena se tattan nagħmel appuntament tal-ġimgħa li ġejja għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt.